слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що таке аналітичний майданчик реформ та навіщо він потрібен? Розпитуємо Кирила Криволапа, радника прем'єр-міністра, виконавчого директора Центру економічного відновлення. От, власне, що за аналітичний центр? Розкажіть, будь ласка, про його роботу, як саме він працює?
Ну, я, по-перше, хотів вас привітати сьогодні з Міжнародним днем боротьби з корупцією.
Дякуємо, ми вас теж вітаємо.
Бо якраз тема нашої розмови, якраз про аналітику, про те, що вона допомагає, в принципі, створювати, напрацьовувати якісь відкриті рішення транспарентно, інклюзивно, і мова саме про це. Як ви, напевно, знаєте, з серпня цього року триває в країні процес створення національної економічної стратегії до 2030 року. Було створено робочу групу, куди входять там більше 50 чиновників, представників уряду, Офісу президента, парламенту, різних агенцій. І ця група, вона дуже інтенсивно взаємодіє з експертним середовищем, з бізнес-асоціаціями, саме на платформі Центру економічного відновлення. Це аналітичний центр, його було створено 6 засновниками, експертними центрами. І він працює якраз над питаннями стратегії, над напрацюванням цих ідей. І фактично до цього процесу зараз залучені і Верховна Рада, і Офіс Президенту. І цей процес, він є дуже транспарентним, дуже інклюзивним. Як ви знаєте, 6 листопада було вже представлено результати аудиту української економіки та так звані вектори економічного розвитку. Вектори, вони якраз відправною точкою в розробці національної економічної стратегії. І до чого я веду? Ці всі напрацювання, вони відбуваються на багатьох майданчиках. Тобто ці зустрічі, ці презентації, ця взаємодія з експертним середовищем, а було проведено більше 250 там стратегічно-візійних сесій, було залучено понад 35 аналітичних центрів, там десь більше 90 різних асоціацій бізнесу до роботи. І ця взаємодія, вона відбувається на різних майданчиках. Вона відбувається в там залі урядових комітетів Кабінету міністрів. Вона відбувається в клубі Кабінету міністрів. Вона відбувається на платформі Центру відновлення в Creative States Arsenal, там в актовому залі, який там є, в залі подій. І мова йшла про те, що кожен з органів влади, він фактично зараз створює для себе можливості для роботи з аналітикою, для роботи з аналітичними центрами. Тобто мова не йде про якийсь окремий там новий абсолютно центр в Офісі Президента. Мова йде про те, що створюються можливості для роботи з експертами.
Що можна говорити про ефективність такої роботи, тому що, я так розумію, йдеться про майданчик, який має таку рекомендаційну роль, правильно я розумію? Тобто ці всі напрацювання, вони носять суто рекомендаційний характер, у нас ще є Рада реформ, яка теж носить рекомендаційний характер, то навіщо стільки платформ?
Ну, щодо платформи центру, це не зовсім, ну, це сама робоча група, це не зовсім рекомендаційна платформа, бо головою цієї групи є прем'єр-міністр України, заступником є міністр економіки, і туди входять саме урядовці. І якщо ви подивитесь, то на цих документах, на аудит та векторі, там немає логотипів центру, там є логотип Кабінету міністрів, бо це результат консенсусу, який було досягнуто між аналітичними центрами та урядовцями, і їм це впроваджувати. І фактично мова зараз йде про те, що потрібно, який наступний крок, це вибрати пріоритети з цих векторів економічного розвитку, структурувати процес імплементації і почати рухатись далі. І це роль чиновників, в першу чергу. Щодо Національної ради реформ, це також один із майданчиків, це дуже такий високорівневий, гарний майданчик, на якому відбувається комунікація там топових стейкхолдерів навколо якихось складних проблем. І це, до речі, не єдиний також майданчик. Вони є при міністерствах, вони також при Офісі Президента. Тобто, ну, це дуже ефективна практика, і ми дуже розширення можливості по взаємодії стейкхолдерів з бізнесом, з асоціаціями, з аналітичними центрами.
А трошечки більше інформації, хто саме входить до цього майданчику, хто саме аналітики? Ви б могли назвати хоча б там декілька людей, які є такими основними потужними рушіями до напрацювання цих ідей?
Ну, я можу говорити тільки про наш центр економічного відновлення, бо всі інші центри та асоціації, які було залучено до процесу створення національної економічної стратегії, їх, по-перше, перелічено на сторінці центру, на Фейсбуці, в інтернеті, і цей процес настільки транспарентний, що ми повністю показуємо навіть, які були зустрічі, хто приймав участь, фотографії, там контент, який обговорювався. А сам центр аналітичний, центр економічного відновлення, його було створено двома організаціями. Це центр Разумкова, це організація Easy Business, вона дуже була активна в дерегуляції та активна зараз в земельній реформі. А також чотири фізичні особи. І це в Кривлат Крило, я є партнером міжнародної консалтингової компанії Civita, в якій офіси від там Данії, Фінляндії, Естонії, там і до Білорусі, Польща, Україна, Молдова і так далі. Потім це Андрій Длігач, він є директором компанії Advantor аналітичної консалтингової, а також він співучасник там «Нова країна». Потім це Анатолій Амєлін, який входить якраз до Українського інституту майбутнього. І це Володимир Власюк з «Укрпромзовнішньої експертизи». Тобто це, в принципі, ті люди, які вже роками працюють над тим, щоб в Україні з'явився документ єдиний, консенсусний, про економічну візію, про економічну стратегію, щоб країна могла концентрувати зусилля, рухатись в якомусь певному напрямку для досягнення результатів, добробуту, розвитку і так далі.
Зазначено, зокрема, що безпосередньо майданчик буде розміщуватися в офісі президента. А навіщо? Чому саме в офісі президента? В чому така необхідність?
Ну, це трошки вирвано з контексту. Це не йде мова про те, що, по-перше, якийсь окремий центр створюється, по-друге, тільки в офісі президента і так далі. Мова йшла взагалі про процес інклюзивний, який зараз відбувається в країні, про те, що кожен зі стейкхолдерів і парламент, і офіс, вони створюють для себе можливості, в тому числі там фізичні, для взаємодії з експертним середовищем, бо складні ідеї, вони не дуже добре переносять онлайн, вони не дуже добре працюють на дистанціях, тому потрібні мозкові штурми, потрібні зустрічі, потрібні тимчасові команди для розміщення. І мова йде виключно про створення можливості для роботи.
Можливості для роботи в подальшому. Ви передбачаєте, що такий майданчик, він буде наскільки задіяний в безпосередній вплив, на безпосередній вплив до законотворчої діяльності чи рішень уряду? Ви розраховуєте, що це буде активна діяльність, чи все ж таки така більш рекомендаційна? Я розумію, що я, можливо, дублюю своє питання, просто для, як мені здається, зараз пересічний наш слухач, який це все сприймає, по-перше, на слух, по-друге, розуміє, що тема реформ в нашій країні – це болюча тема, то він це сприймає умовно як, ну, ще одна платформа, де люди зберуться поговорити, а влада все одно буде просувати свої ідеї і свої інтереси.
Ну, в тому ж і мова, що мова не йде про те, що це якийсь новий майданчик. Цей процес, він вже триває фактично з березня цього року, коли було створено центр економічного відновлення, і якраз центр приймав участь в напрацюванні і дизайну там карантинних заходів, які були навесні, і саме ідея адаптивного карантину, вона народилася якраз на платформі центру і була донесена до уряду, і ця ідея була сприйнята на заміну національного тотального локдауну. Тобто це дозволило не закривати всю країну, а закривати ті частини, які там були найбільш уражені.
Але тотальний локдаун на нас все одно чекає, судячи з того, що пишуть у ЗМІ.
Ну, зараз фахівці центру, вони також до цієї роботи долучені. І той пакет законів, який було прийнято для допомоги бізнесу в минулу п'ятницю, він також його було створено за участі того експертного середовища, який працює на цій платформі.
Тобто ця це про разову виплату 8 тисяч гривень йдеться, про цю підтримку?
Так, там не тільки разова виплата, там же ще є і компенсація з ЄСВ, там ще є для комунальних та державних підприємств відтермінування оренди. Тобто було проаналізовано, саме ми кажемо про аналітичний процес, було проаналізовано, який характер поширення вірусу, який зараз фактор ризику, фактор інфікування, які сценарії поширення цього вірусу. Потім, і це вже міжнародна практика, наука вже знає значно більше про те, як цей вірус поширюється. Далі було проаналізовано, які галузі створюють додатковий там фактор ризику. Далі було проаналізовано, які в них точки болю, і потім по цих точках болю було запропоновано якраз механізми компенсації. А це що це зазвичай у підприємця? Це зарплата, яку треба платити людям, це оренда, яку треба сплачувати, це кредити, які треба сплачувати. І зараз працює ця програма 5-7-9 рефінансу, вже там більше 10 мільярдів гривень фактично направлено на цю програму, і на наступні, які там планують розвивати. Тобто по цих всіх болючих точках аналітично було напрацьовано разом рішення, що робити.
Над якими питаннями зараз працює майданчик? Чи можна виокремити перше щось нагальне? Ну, зрозуміло, що ми боремося з коронавірусом, тобто всі питання, що стосуються локдаунів, це все зрозуміло. Які наступні сфери, до яких збирається долучатися майданчик?
Ну, фактично мова йде про побудову повноцінної економічної стратегії, яка охоплює декілька аспектів діяльності держави. І я можу сказати, що зараз зібрано з експертного середовища такий консенсус, який охоплює дуже багато, дуже велику кількість інтервенцій в економіку можливих. І зараз завдання до лютого місяця – це пріоритизуватися. Тобто це вибрати ті напрямки, які будуть пріоритетними.
Тобто ще не визначились, власне, з тим напрямком, над яким будуть посилено працювати?
Ні-ні. Мається на увазі, що є там напрямок транспорту або створення, покращення там бізнес-клімату, він декомпозується на декілька елементів, там на верховенство права, на там макроекономічну політику, на міжнародну торгівлю. І в кожному з цих напрямків зараз зібрано дуже велику кількість ідей та можливих рішень. І мова йде про те, щоб зараз провести додаткові консультації та пріоритизувати та вибрати там 3-5 кожного напрямку. Тобто, якщо подивитись на документ «Вектор економічного розвитку», там більше 400, там 388 сторінок з ідеями, з аналітикою, з цифрами, з цілями і так далі. І мова йде зараз про те, щоб це пріоритизуватись з одного боку. І взагалі стратегія, вона побудована на декількох блоках. Перше – це створення фундаменту для розвитку бізнесу. Це ті речі, які я казав, про верховенство права, макроекономіку і так далі, торгівлю. Другий блок – це якраз створення ринку капіталу. Тобто це міжнародні інвестиції, це внутрішні інвестиції і це державні інвестиції. Третій блок – це інтервенції якраз секторального характеру. Це і промисловість, це креативні індустрії, це IT, це транспорт, це енергетика, сфера гостинності, туризм і так далі. І останній блок – це фактично сфера послуг та це елемент добробуту. Це медицина, це освіта, це культура, це розвиток людського капіталу та людини в Україні.
Ну так, ви праві, абсолютно усі сфери охоплює майданчик і зацікавленість, відповідно, і спрямування інтересів платформи або ж майданчика, навіть так буду називати завжди майданчиком, з приводу роботи. Ми нині маємо слухача в нас на зв'язку. Доброго ранку. Хто ви, звідки ваше запитання?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. Я хочу сказати, що я взагалі дуже критично ставлюся до всіх наших реформ. Бо, ну, якщо подивишся фільм BBC, як живуть та вмирають наші села, ми побачимо, як західний інвестор просто зруйнував село вщент. Це він купив, коли був ринок землі 2 роки тоді, на межі тисячоліть. Також ми бачимо реформу газового сектору. Ми платили по 700 гривень, тепер платимо по 8 тисяч. А потім розділили платіжки, і ми платити будемо ще більше. Зараз пропонують нам розділити залізницю. Тобто вантажоперевезення, будуть прибутки йти кудись, бюджет, а нам підвищать ціни на пересування країни. Тобто я розумію реформи, щоб людям було краще. А якщо у нас усі реформи ведуть до того, щоб людям було гірше, то я не розумію, навіщо нам такі реформи. І останнє от запитання. Чому завжди у нас реформи в науці, в культурі, от навіть ви перераховували, в останню чергу? З цього треба починати. Бо якщо спершу зробити внесок у науку, у культуру і зробити там реформи, давати гроші, це будуть гроші в бюджет, які зможуть зробити і дороги, і всі інші реформи. Така моя думка. Хочу, щоб ви прокоментували.
Дякуємо, пане Артеме. Будь ласка, пане Кирило.
Дякую за питання. Вони цілком зрозумілі. Навіть більше додам, що про що йдеться мова? Що фактично 30 років нашою економікою якось, ну майже 30 вже, якось керували, якісь рішення приймали. І, наприклад, ті реформи, які було зроблено ще на початку 90-х років в тій же Польщі, в тій же там Туреччині, в Литві, там при Балтиці, це все Україна проходить з великим запізненням, робить тільки зараз. От ви кажете про ринок, наприклад, газу або електроенергії. Насправді на цей уряд якраз зараз припадає інтенсивний період лібералізації цих ринків. Це те, що було створено ще в 90-х за кордоном. Економіка якось 30 років її нею управляли. І фактично доуправляли з-за того, що в нас один із найнижчих ВВП взагалі в країні. Це в Європі. І відповідаючи на питання, тобто в нас, за даною Світового банку, менше 4 тисяч доларів ВВП на душу населення, в той час, як в тій же Польщі, там 16, в інших країнах, там при Балтиці це вже 20, в Штатах це понад там 30-60, Ізраїль і так далі. Тобто ми одна з найбідніших країн взагалі, бо ми за розміром населення, через те, що ми розмір населення, ми там входимо в сотню країн за розміром економіки. Але якщо дивитись на ВВП на душу населення, то ми там 128 щось там, чи якісь треба подивитись зараз останній рейтинг. Тобто ми одна з найбідніших країн. І ці реформи, їх було треба робити ще 20-25 років тому, бо зараз на цей уряд, наприклад, припадає лібералізація ринків газу та електроенергії. Звичайно, для народу це може бути не дуже там комфортним, переведення цін на ринкові, але це треба було робити ще 20 чи 25 років тому. А якщо ми кажемо про культуру чи освіту, то з таким ВВП, там менше 4 тисяч доларів на душу населення, мати освіту чи науку чи медицину гідну нас, українців, це фізично неможливо. Тому треба збільшувати ВВП на душу населення, треба збільшувати базу фактично для оподаткування не за рахунок зростання податків, а за рахунок зростання економіки. І в векторах якраз і йде мова про те, щоб цю економіку подвоїти або там за 10 років, або потроїти там за 15. Це цілком можливо, і в цьому документі вектор економічного розвитку там містяться відповіді на це. І фактично розмова про ці майданчики – це розмова про те, як побудувати процес імплементації правильних економічних змін. Чи то
є? Я думаю, що хочеться вірити, що пан Артем, зокрема, задоволений відповіддю. Просто коли я чую таке формулювання, то перше, що спадає на думку, або ж, бодай, я можу припустити, що в людини спадає на думку наступний коментар з цього приводу. Бідні, бо дурні, дурні, бо бідні. Але ж, якщо в документі містяться відповіді, вони всі настільки, здавалося би, елементарні. Тобто все, що ви зараз перерахували, це все такі достатньо очевидні тези, які ми чуємо з року в рік від майже кожної влади. Але натомість ми бачимо, що, знову ж таки, навіть сьогодні в день боротьби з корупцією, бачимо, які у нас є проблеми, і чому країна, наприклад, не може рухатися назад і елементарно отримувати кошти, допомогу від наших міжнародних партнерів, тому що у нас є проблеми от з нашою організацією нашого буденного життя. Тому все одно багато запитань до самого майданчика і до того, які візії і напрацювання будуть від нього безпосередньо. Але це вже моя суб'єктивна думка, звісно, що з нею можна дискутувати і не погоджуватись.
У мене відкрите питання, чи це добре, що з кожним роком влада все більше і більше взаємодіє з експертним середовищем, з міжнародним експертним середовищем. Бо якщо ви подивитесь на... був такий аналіз зроблений про пріоритети президента Кучми, Кравчука, там Януковича, Порошенка і так далі. Тобто, якщо ви подивитесь, то ці аналітичні якісь думки щодо розвитку держави, вони змінювалися кожний період. І коли я ще там був школяром на початку 90-х, люди, ну, коли Радянський Союз розвалився, якраз і казали, що розумієте, вам потрібно там 40 років, як там Мойсей по пустелі там водив людей, треба пройти якийсь шлях інтелектуальний. І зараз вже фактично 30 років пройшло. І нам треба зараз 10 років наступні провести дуже ефективно, дуже інтелектуально для того, щоб здійснити ті реформи, досягти того рівня розвитку добробуту, якого ми всі хочемо, прагнемо і варті.
Дякуємо за розмову. Кирило Криволап, радник прем'єр-міністра, виконавчий директор Центру економічного відновлення. Цікаві тези прозвучали, бодай для мене чітко зрозумілим, навіщо аналітичний майданчик реформ є і утворюється, не стало більш чітко і ясно, але маємо надію, що ці експерти-аналітики, які напрацьовують цю сферу, дійсно працюють і вони варті того, аби далі провадити ці зміни і давати якісь рекомендації владі, а влада їх буде дослухатися.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.